DR er begyndt på sin tredje sæson af Alene i Vildmarken. Jeg ved ikke, om I har set nogle af de andre sæsoner. Den seneste, der var der en kristen pige fra Odense, som faktisk var med i opløbet. Astrid hed hun. Og hun kunne fortælle om, hvordan hun derude i Vildmarken havde tid og ro til at tænke på alting og ingenting. 27 dage var det forløb, inden at der kun var en tilbage. Nu har vi hørt beretningen om Moses, som gik alene ud i vildmarken, kan vi godt sige. Men så hører ligheden nu også op, fordi han var ikke i Nord-Norge, sådan som de er her, men på Sinai bjerg. Og han filmede heller ikke sig selv, sådan som de gør der i udsendelsen. Det kunne altså være interessant at se sådan en film, hvad han egentlig oplevede deroppe på bjerget i de 40 dage. Han brugte heller ikke tiden på at fange fisk for at overleve, når han fastede faktisk i 40 dage og 40 nætter, uden at spise eller drikke noget. Der var noget andet, som var mere vigtigt. Han brugte tiden på at være sammen med Gud. Så blev han der hos Herren. Det er jo et fantastisk udtryk. Så blev han der hos Herren. Og mens han var der, så talte han med Gud. Og han skrev det ned, som Gud fortalte ham. Ja, han skrev de 10 bud ned på 2 stentavler, som han senere tog med ned til folket. Han var sammen med Gud. Vi hører ikke noget om, hvordan det opleves for ham. Det går vi ellers meget op i vores tid. Hvordan føles det sådan efter en håndboldkamp, hvor han har vundet eller sådan noget, eller tabt måske, så står man der og skal give udtryk for, hvordan det føles. Men han har i hvert fald prøvet det mange gange. Lige fra den brændende tornebusk til udvandringen fra Egypten, og flere gange på Horebs bjerg eller Sinais bjerg har han talt med Gud. Jeg har ikke prøvet det, så jeg ved faktisk ikke, hvordan det vil føles sådan pludselig at stå over for Gud og høre ham tale til mig. Hvordan ville vi egentlig opleve det, hvis vi pludselig en dag stod over for Jesus? Han bankede på døren og kom ind i vores køkken. Hvordan ville vi opleve det? Ville jeg blive bange for det? Ville jeg blive glad for det? Jeg håber lidt, at jeg vil have det sådan som Peter på bjerget sammen med Jakob og Johannes. For da han oplevede, at Jesus han blev forvandlet for øjnene af dem, så hans ansigt begyndte at lyse som solen. Det må altså være meget skræmmende, kunne jeg forestille mig. Men det er faktisk ikke det, han bliver bange for. Lidt senere bliver han bange for stemmen fra skyen, fordi det kender han ikke lige. Men han kendte Jesus, og han blev ikke bange, da han blev forvandlet for øjnene af ham. Jeg håber også, at hvis jeg mødte Jesus en almindelig grå mandag, så ville jeg blive glad for at se ham. Se ham lige ind i ansigtet, uden at slå øjnene ned. Jeg ved godt, at hvis han så på mig, så ville han gennemskue mig. Jeg kan ikke skjule mine tanker for ham, eller mine handlinger for ham, eller noget som helst. Der er en del i mit liv, som jeg ikke ville bryde om, hvis der blev skrevet om på Facebook, eller blev slået op, sådan så alle sammen bare kunne se, hvad jeg har tænkt eller gjort. Der er noget, jeg vil skamme mig over og indrømme. Sådan han ville ikke have det over for Jesus. Det gør ikke noget, han ser det. For samtidig med, at han ser min synd, så er den tilgivet. For sådan er det for den, der lever i tro på Jesus. Min synd er sonet, renset og tilgivet. For det har han selv gjort. Og jeg tror, det er jo det, som Peter han forstod på bjerget. På den måde kan vi også se, hvad der er sket med ham, siden han blev kaldet Jesus der på Genesarets sø. Han var taget ud at fiske sammen med Jesus. Og pludselig får de den her kæmpe fiskefangst, og Jesus, eller Peter falder ned på knæ og beder Jesus om at gå væk fra ham, fordi han selv er en synder, og han er klar over, at han har Gud med i båden. Men på en eller anden måde, så er der noget, der har ændret sig i den tid, han har vandret med Jesus. Han har lært ham at kende som en barmhjertig og fuldkommen kærlig. Så derfor blev han ikke bange, da Jesus blev forandret for øjnene af ham, så hans ansigt lyste som sol, og hans klæder blev hvide som lyset. Jeg glæder mig så også til at skulle stå ansigt til ansigt med Jesus. For jeg er sikker på, at hans ansigt vil udstråle varme, venskab, godhed og humor. Jeg tror også, det var det, Moses han oplevede på bjerget. Han var hos Herren i 40 dage, og da han kom ned fra bjerget, så strålede hans ansigt. Han havde oplevet at være i Guds nærhed. Han havde talt med Herren. Været så tæt på ham, at noget af den himmelske herlighed, det på en eller anden måde var smittet af på ham. så hans ansigt kom til at lyse af det. Vi kender godt til det der med, at noget kan stråle. Solen stråler for eksempel, kan oplyse hele den ene side af jordkloden, sådan så det er dag på den ene side og nat på den anden. Eller lys kan stråle, sådan som i form af en lommelygte for eksempel, eller en gadelampe, så lyser den i en stråle. Eller vand kan formes i stråler. Når vi tænder for vandhanen, så kommer der en vandstråle ud af den. Eller vi pumper en vandpistol, så kommer der en stråle ud af den. Der er også opfundet laserstråler, som er så stærke, så de kan skære i hårdt materiale. Og røntgenstråler, som kan afsløre det indre af et menneske. En brændeovn kan stråle af varme og varme stuen op på en kold vinterdag. Så lys og vand og laser og brændeovn, alt det der kan stråle. Men det har noget til fælles. Og fælles for det er, at der er nødt til at være en kilde, hvor kraften kan komme fra. Der må være en kilde, hvor strålen kan komme fra. Der er en lyskilde, som giver lys. Der er tryk på vandet. Når noget stråler, så er det ikke bare sådan frit hængende i det tomme rum i luften. Nej, det må være forbundet med kilden. Et menneske kan faktisk også stråle. Det tror jeg, vi alle sammen har oplevet, hvis vi sådan tænker efter. Et menneske kan stråle af begejstring. Jeg ser det særligt hos børn, som oplever et eller andet. Det må de bare fortælle, og det kan ikke vente til om 5 minutter, til at forældrene lige har tid til det. Nej, det er nu, fordi det er så spændende, det jeg har oplevet. Det er lige så ansigtet lyser. Det her, det må jeg bare have fortalt. Man kan også udstråle kærlighed eller interesse. Menneskelig varme. Så når man er sammen med vedkommende, så føles det rart. Så skabes der en god atmosfære, når man er sammen. Og som andre stråler, så må et menneske have noget at stråle af. Der må være en kilde til den kærlighed og varme, som man kan give til andre. Derfor er det et interessant spørgsmål. Hvor henter jeg min kilde fra? Hvor får jeg kraft til at stråle? Henter jeg den kun i mine egne oplevelser, fra min egen vilje eller fra mit eget indre, så vil der ske det på et tidspunkt, at strålen vil høre op. Den vil falme. Den mister sin styrke. Hvis vi skal stråle, hvis vi skal vise menneskelig varme og kærlighed, så har vi brug for en kilde uden for os selv. Så har vi brug for at være i Guds nærhed og hente kraft fra ham. Moses kom til at stråle, fordi han var sammen med Gud. Gud var hans kilde til at stråle. Og sådan er det også med os. Jesus han siger i åbenbaringsbogen, jeg er alfa og omega, begyndelsen og enden. Den, der tørster, vil jeg give kilden med livets vand for intet. Og et andet sted, det vand, som jeg vil give ham, skal i ham blive en kilde, som vælder med vand til evigt liv. Jesus, han kan give os noget, som er en kilde til liv. Når vi er sammen med ham, når vi bruger tid i bøn, når vi tykker på et ord fra Guds ord, eller når vi bare er sammen med ham, som nu til gudstjenesten i dag, eller i vores hverdag, så er vi sammen med ham, som er sandheden om alt. Der er så mange løgne og usandheder i den her verden, så meget som forsøger at være noget andet, end det egentlig er, eller bilder os ind, at virkeligheden ser anderledes ud, end den gør. Men hos Jesus møder vi sandheden. Sandheden om Gud. Og sandheden om os selv. Sandheden om, hvordan verden virkelig hænger sammen. Hos Jesus lærer jeg noget om, hvad der er vigtigt i livet. Det vigtige, det er ikke alt det, som jeg kan skrabe sammen. Vi er faktisk på vej til at flytte hjem ved os fra Ellehammersvej i Holstebro, hvor vi bor nu. Vi skal flytte til Lemvig her til i starten af april, og i mellemtiden i et sommerhus i halvanden måned. Og det har selvfølgelig givet anledning til at både pakke, men også rydde op, og se på alt det, som vi har skrabt sammen. Og så siger man bare lige, har vi virkelig brug for alt det? Og i mellemtiden, så snakker vi med en forsikringsselskab for lige at tjekke, om vores forsikring nu skal ændre sig, når vi nu skal flytte. Og så siger manden i telefonen, ja, men altså, du er nødt til at have en forsikring på 1,4 millioner, og så tænker jeg, 1,4 millioner. Kan I virkelig have så mange ting i mit hjem, så det er så meget værd, at det skal koste så meget at købe det, jeg har? Ja, måske. Måske har jeg bare fyldt mit hus med alt mulige ting, som jeg har skrabt sammen i løbet af mit liv. Men det er ikke rigdom, og det er ikke ære eller magt eller noget andet, som egentlig har værdi, når det kommer til stykket. Det gode, det ægte, sande liv, det er at være elsket. Og det er at have nogen at elske. Det er at le og lege og sætte sig mål i livet og opnå dem i fællesskab. Som nu er det at bygge kirke, bygge menighed. Det er også det at komme igennem det svære sammen med gode venners hjælp. Som Paulus skriver det, i øvrigt, brødre, alt hvad der er sandt, hvad der er ædelt, hvad der er ret, hvad der er rent, hvad der er værd at elske, hvad der er værd at tale godt om, kort sagt, det gode og det rosværdige, det skal I lægge jer på sinde. Fantastiske ord. Det er det, vi skal satse på. Det er det, vi skal fylde vores liv med. Og når vi gør det, så skaber Helligånden en glæde i os, en fred i os, som vi aldrig selv vil kunne frembringe. Det giver en kraft til, at vi også kan stråle. Når vi retter vores opmærksomhed mod Jesus, som er hovedet for menigheden, så kan vi vokse også i menighedens fællesskab. Så er vi i forbindelse med den kilde, som aldrig tør ud. Så kan vi stråle, så andre mennesker må se en glimt af Guds herlighed gennem os. Det kan faktisk ske. Det er jo faktisk det, som Jesus lovede sine disciple, at når de ser jeres indbyrdes kærlighed, så vil de prise Gud, som er i himlen. Det er ikke sikkert, at vi altid selv ved det, at vi stråler. Moses vidste ikke. Han vidste ikke, at hans ansigt strålede. Og måske er det godt sådan, fordi så er vi fri for at skal rose os selv for det, eller ophøje os selv for det. Men når vi træder Gud nær, så sker der noget med os. Så arbejder Guds kærlighed i os. Så kan hans kærlighed nå ud til mennesker omkring os. Det er jo et fantastisk budskab, synes jeg ikke? Jo, det synes jeg i hvert fald. Men hvad nu, hvis man slet ikke er klar over det? Hvad nu, hvis man slet ikke ved, at Jesus er sådan en kilde til kraft og kærlighed? Det tror jeg faktisk, at der er mange danskere, der ikke gør. Der er mange danskere, som ikke kender Jesus. Jeg tror, de fleste af os her har kollegaer eller naboer eller måske familiemedlemmer, som ikke ved, at det er sådan. De har ikke opdaget, at kilden til alt godt findes hos Jesus. Det skriver Paulus faktisk om i sit brev til Korinterne, det andet brev til Korinterne. Og der bruger han den beretning, som vi har hørt om Moses i dag, til at illustrere det. Så Moses tog et slør for ansigtet. Sådan er sløret et billede på, at mennesker ikke kender Gud. Og siger han, når man kommer til tro på ham, vender om til Gud, så er det som om, at sløret tages bort. Billedet er altså, at der er ligesom et slør, noget der spærrer, så mennesker ikke kan se, hvem Gud egentlig er, og lære Jesus at kende. Men når sløret tages væk, så ser man Jesus. Det er ikke så tit, vi bruger slør i vores dage. Vi kender det lidt fra et bryllup, brudeslør og den slags. Men ellers så bruger vi ikke det ord særligt tit egentlig. Vi bruger det måske mere i betydningen at afsløre. At afsløre, det er jo at tage sløret væk fra noget, så man kan se, hvad det er. Som hvis man indviger et kunstværk og har det dækket til, og så er der fernisering, og så på et tidspunkt, så trækker man i snoren, og så falder lagnet, eller hvad det nu er, væk, så man kan se kunstværket. Så afslører man det. Eller hvis man ser en krimi i fjernsynet, måske følger I med i Bedrag, ja, ikke i dagens afsnit, det er det mindst, vi holder gudstjeneste. I måske optaget det, og kan se det senere. Men det går ud på, at vi skal have afsløret, hvem forbryderen er. Lykkes det at afsløre Nicky? Vi ved det ikke. Når noget bliver afsløret, så er det, at man ser, hvordan det virkelig er. Før ved man det ikke. Når noget afsløres, så bliver det åbenbart det, som ellers er skjult. Så bliver det klart og tydeligt. Og det er som om, det danske folk har brug for en mægtig afsløring. Har brug for at få afsløret, hvem Gud er. Tag sløret fra deres øjne, så de ser, hvem Jesus virkelig er. Jeg tror, at problemet i dag egentlig er det samme, som det var på Søren Kierkegaards tid. Problemet beskriver Søren Kierkegaard på denne måde, at den værslige letsindighed, der sorgløst lever hen i den indbildning at være kristen. Det danske folk lever i den indbildning at de er kristne. Den største del af folket, af det danske folk, er jo medlem af kirken. Får deres børn døbt og bliver begravet af kirken, så forestiller man sig naturligvis at være kristen, selvom man ikke vil kendes ved Jesus som korsfæstet og opstanden. Det problem, det ser vi tydeligt i den seneste dåbsdebat, hvor det bliver afsløret af især Lars Sandbæk, at store dele af den danske kirke ikke mener, at man har brug for dåben for at blive frelst. Alle mennesker bliver frelst. Så har man ikke brug for dåben til at blive frelst. Dåben er i sin moderne udlægning bare blevet til en bekræftelse af Guds kærlighed. En velsignelseshandling, kan man sige. Den lutherske udgave af dåben har man enten glemt, eller modsiger den direkte. Jamen, hvad siger Luther da? Jo, han lærer i sin katekismus, at dåbens virkning er syndernes forladelse, den befrier fra døden og djævlen, og giver alle, der tror det, den evige salighed, sådan som Guds ord og løfte lyder. Og så spørger han selv, jamen, hvordan er det ord og det løfte? Og så citerer han Markus kapitel 16. Den, der tror og bliver døbt, skal frelses, men den, der ikke tror, skal dømmes. Den største del af den danske befolkning lever sorgløst hen i den indbildning at være en kristen. Der er et slør for hjerterne. Så man mener, at det nok skal gå alt sammen, bare Gud passer sit hen i kirken, og så skal jeg nok passe mit her, hvor jeg bor. Og så lever jeg nu så godt, som jeg kan. Og hvordan kan man tro andet, hvis kirken selv har løsrevet talen om dåben fra Bibelen, og kommer med sin egne forestilling om, hvad dåben er, i stedet for at tale om Jesu død og opstandelse som afgørende for vores tro og frelse. Det, som må afsløres, er, at Jesu død ikke var en uheld, eller bare et resultat af onde menneskers handlinger, men det var planlagt. Det var Guds beslutning fra tidernes begyndelse, at sådan ville han frelse os mennesker. Hvorfor besluttede han det? Jo, fordi Gud, han er en hellig Gud. Gud er fuldkommen ren, fuldkommen herlig, fuldkommen anderledes end os, og der er ingen af os, der kan opfylde de 10 bud, som Moses havde med sig ned fra bjerget. Ingen af os. Og derfor har vi ikke adgang til Gud i os selv. Derfor er det ikke nok bare at leve et almindeligt, godt hverdagsliv med hinanden. Det er ikke en adgangsbillet til himlen. For over porten ind til himlen, der står der kun adgang for syndfrie. Der er ingen adgang for syndere i Guds rige. Og derfor måtte Jesus dø. For han døde for vores synder. Al vores synd blev lagt på ham. Han døde under Guds vrede, under Guds forbandelse. Men da han opstod den tredje dag, så beviste at han virkelig var Guds søn. Og når vi tror ham, så fjerner Guds synden fra os. Så bliver vi syndfrie. Så bliver vi rene og retfærdige. Gud er altså ikke alene hellig, han er også kærlig. Og Guds kærlighed er stærkere end døden. Og derfor har jeg brug for Jesus. Jeg har brug for at tro på ham, for at kunne blive frelst. At være en kristen, det handler altså om at være afhængig af Jesus. Det handler om at tro og følge ham. Og derfor må vi bede om, at Helligånden må afsløre stadig flere, at de må tro på Jesus for at blive frelst. Kalde mennesker til tro og omvendelse, så mennesker må se Jesus som den, han virkelig er. Så fik vi den danske kultur og kristendom sat på plads. Sådan med lidt hjælp fra Kierkegaard og Luther. Men så let slipper vi dog ikke. For Kierkegaard, han har ikke kun en kritik af den sorgløse kulturkristendom. Han siger faktisk, at hvis galt skal være, så foretrækker han den sorgløse indbildning frem for det, han kalder den art vanekristendom, der findes hos sekterer, opvagte, hyperortodoxe og partigængere. Jamen, det er sådan her. Men vanekristendom, det ord forstår vi. Det kan opstå der, hvor man går i kirke og beder og læser i Bibelen, og er overbevist om, at man selv har fundet sandheden. Det er en alvorlig risiko for, at man så anser sig selv for at være kristen, og andre for ikke at være det. Når man tænker sådan, jeg er kristen, og de andre er det ikke, så risikerer man at ophøje sig selv. og fremhæve sig selv over for de andre. Glæde sig over, at jeg dog ikke er som den og den. Vanekristendom, det er den form for kristendom, hvor troen er stivnet i traditioner og faste former, og hvor kærligheden og livet ikke kan få luft. Der findes en form for kristen fariseisme, hvor man mener, at man er bedre end andre. Men hvorfor siger Kierkegaard så, at det er værre end kulturkristendom? Det tror jeg, han gør, fordi det er sværere at afsløre. Den, som ikke kender Jesus, kan komme til at kende ham ved at høre om ham og få fjernet sløret, der dækker hjerterne. Men den, der mener at kende Jesus, opdager måske ikke, at troen er stivnet. Man tror, at alt er, som det skal være, så hvorfor skulle jeg lave noget om? Derfor kan det være vanskeligere. Så kan det godt være, at du tænker, pyha, hvad nu hvis, at mit kristenliv er vanekristendom? Hvad skal man gøre, hvis man er bekymret for det? Ja, der tror, at der er to ting at gøre. For det første, så skal man bede. Bed Helligånden om at komme og afsløre, hvordan min tro er, og hvordan mit kristenliv er. Det kan godt kræve mod. Det kan godt kræve mod at træde nær hos Gud, for så vil han også afsløre mig. Hvem jeg er, og hvad der bor i mig. Bryder mig om at kende sandheden om mig selv. Men have mod til det. Og have viljen til at bede om, at Helligånden må komme til dig. Og husk så, at ham, du træder nær, det er din far, som elsker dig, og som bare venter på at fylde dig med sin kærlighed og varme. Og så tror jeg, det andet, du kan gøre, det er at bruge det ældgamle tegn, som blev tegnet første gang for ansigt og bryst, da du blev døbt. Slå korstegnet for dig, når du er bange. Slå det for dig, når du bliver fristet. Jeg slår det for dig om morgenen, når du står op, og om aftenen, når du går til ro. For korstegnet er det stærkeste tegn, der findes, og vi er mærket med det tegn. For når vi bruger det, så minder vi os selv om, hvem er det, vi hører til. Vi minder os selv om, hvad det har kostet Gud, at vi kan blive frelst. Så bliver min tro ikke en vane, men en levende, taknemmelig relation til Jesus. Til sidst vil jeg gerne slutte med nogle ord fra den sidste bog i Narnia-serien. Måske har I læst C.S. Lewis' romanserie, eller bogserie om Narnia. Ja, faktisk de allersidste ord, der står der i den serie, som handler om løven Aslan, vi ser her. For en dag, så skal det afsløres for altid, hvem Gud er, og hvad der er sandt og godt og virkeligt i denne verden. Nu ser vi Gud i glimt, men en dag, så skal vi se ham ansigt til ansigt. Og sådan slutter bøgerne om Narnia også. Det slutter med evigheden. Og der står, hele deres liv i denne verden og alle deres eventyr i Narnia havde kun været omslaget og titelbladet. Nu var de omsider begyndt på første kapitel i den store bog, som ingen på jorden har læst, men som bliver ved og ved, og i hvilken hvert nyt kapitel er bedre end det foregående. Amen. Og lad os være stille lidt i eftertanke. Og lad os rejse os og med apostel tilønske hinanden, at vor Herre Jesu Kristi nåde, Guds kærlighed og Helligåndens fællesskab være med os alle. Amen.